galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa galab isniina 17-ka bisha cadar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii xalay lagu qaaday hoteelka elite ee magaalada muqdisho.
Aniga dabcan waxaada niyad jab gaara ay ugu leedahay waa ka xumahay runtii, waana aad u xanuunsanayaa dhimashadii iyo dhaawacii halkan ka dhacay, laakiin igama niyad jabinaysa. Yacni dhacdo kastoo aan kugu dhacayna sideeda waxa oo kugu dhacdo aan ku dhinsiin, waxaan rabaa inaan adeeg iyo ka qaado. Ma aha inay niyad jabiyaan, waana hawshii aan halkan ka haynana waa sii wadayna.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xubintii eleyska v o a oo ku saabsan tartanka samaynta tallaalka coronavirus.
inaad bilowdo tallaalkii lagu sameeyo animalka xayawaan lagu tijaabiyo marka hore, oo ay dadka xayawaanka lagu tijaabiyo, dabeetana tallaalkii marka aad xayawaanka lagu tijaabiyo haddana loo soo gudbo dadka. markaa dadka marka loo soo gudbo ayaa waxaa la yidhaahdaa phase 1 iyo phase 2 iyo phase 3.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo sahra cabdi axmed.
wararka ka imaanaya magaalada baladxaawo ayaa waxay sheegayaan in qarax xooggan uu galabta ka dhacay magaalada, isla markaasina dad badan uu waxyeello la soo gaarsiiyey. dadka degan magaalada ayaa u sheegay v o a da in qaraxaasi uu ahaa mid xooggan uuna ka dhacay goob maqaayad ah oo ay dadku ku badan yihiin oo ku taala suuqa xoolaha ee degmada baladxaawo. maamulka degmada ayaa v o a da u sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen 6 qof, sidoo kale tana 8 kale ay ku dhaawacmeen. dhinaca kale ugu yaraan 4 qof oo uu ku jiro gudoomiyihii deegaanka goofguduud buraay isaaq cali isaaq ayaa ku dhintay weerar ururka al-shabaab ay ka geysteen deegaankaasi maanta, sida ay mas-uuliyiinta deegaanka u xaqiijiyeen v o a da. weeraradan ayaa imaanaya maalin un kadib markii ururka al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen hoteelka elite hotel ee ku yaala magaalada muqdisho. ciidamada ammaanka ayaa soo afjaray xalay weerarkaasi iyagoo toogtay maleeshiyadii weerarka soo qaaday. laamaha amniga ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi ay ku dhinteen 16 qof oo ay ku jiraan 5 ka tirsan maleeshiyadii al-shabaab ee weerarka soo qaaday. faahfaahinta warkaasi gordhow waxaad ku maqli doontaan isla idaacaddeennan inta aan ku guda jirno. dumarka hormariyay xuquuqda dumarka ee joogay dhammaadkii qarnigii 19-aad ilaa 20-aad ayaa waxay si adag ugu ololeeyeen xuquuqda dumarka Mareykanka, iyaga oo qabanqaabiyo qoraallo la saxiixayo, kulamo iyo sidoo kaleeto banaanbaxyo. 100 sano maanta oo kale ayaa ugu dambeyntii loo ogolaaday xuquuqda dumarka ay ku codayn karaan, iyadoo la meel mariyay sharciga u ogolaanaya dumarka inay codeeyaan, kuna jira dastuurka ee lagu daray markaasi. xilligaasi oo aqalka kongareska la keenay sharcigaasi 1878 wuxuu qaatay in ka badan 40 sano inay meel mariyaan 3 meelood 2 meel oo ka mid ah sharci dejinta dalkan Mareykanka. sharcigaasi xuquuqda dumarka inay helaan ah codkooda ay ku dhiiban karaan kuna codayn karaan ayaa waxaa saldhig u ahaa isu imaatinkii iyo kulamadii ka dhacay Seneca Falls iyo sidoo kaleeto New York sanadkii 1848. shirweynayaashaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay ilaa iyo 300 qof oo ay ku jireen dad waddankan Mareykanka magac kule oo uu ku jiray Frederick Douglass oo ahaa nin madow ahaa oo si weyn ugu ololeyn jiray xuquuqda dadka madowga ah ee dalkan Mareykanka. dowladda dalka Faransiiska ayaa u dhigtay munaasabad lagu xusuusanayo ilaa iyo 6 qof oo Faransiis ah oo ka shaqeynayay xaaladaha gargaarka ah oo lagu dilay Niger bishan 9-keedii, iyadoo oo sidoo kaletana ay jiraan 2 Nigerian ah oo iyaguna ku dhintay isla dhibaatadaasi. tani waxay ahayd mid ka mid a dhaawacyadii ugu cuslaa ee soo gaaro dadka ka shaqeeya arrimaha gargaarka ee dalka Faransiiska oo dil noocan ah loogu geysto Niger. dagaalada iyo weerarada ka dhaca dalkaasi Niger ayaa waxa ay ka dhacaan caasimada banaankeeda gaar ahaan deegaanka Nimey halkaas oo lagu yaqaan xasilooni darro isla markaana ay ku badan yihiin kooxaha islaamiinta ee geysanaya weerarada ciidamada Faransiiska ayaa waxa qayb ka yihiin dagaalka ka socda gobolkaasi ee quwadaha isu taga ee ka wadaan si markaasi loola dagaalamo kooxaha argagixisada boqolaal dadka reer Kamaruna ayaa u dulqaadanaya joogitaanka ciidamada militariga ee xoogan iyo sidoo kale to hanjabaadaha uga imaanaya dadka raba goon u goosadka iyadoo banaanbaxyo rabshado watana ay ku sii kordhayaan dalkaasi isla markaasina ay ka socoto dhibaatooyinka xoogan ee arsiga gobolka ugu badan ee dibkaas uu ka jiraa ayaa ah gobolka dadkiisa Ingiriiska looga hadlo ee ku yaala wadankaasi bartamaha Afrika ku yaala banaanbaxayaasha magaalada Muyuka ayaa lagu carageliyay iyadoo la dilay dad shacab ah isla markaasina ay geysteen militariga ciidamada ah ee dalkaasi waxa kooxaha goon ee goosadka raba ay ku eedeenayaan ciidamada militariga inay mas'uul ka yihiin dilalka dad shacab ah iyo sidoo kale to gargaarayaal lagu dhibaateeyo gobolkooda ku dhawaad 300 oo dad oo intooda badan ay yihiin haween iyo caruur yaryar ayaa banaanbaxyada ka qayb qaadanaya gobolka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale to gobolka kale ee ku yaala Waqooyi Galbeed Axadii shalay ahayd dhamaan banaanbaxyadaasi ayaa dadku waxay ka cabanayaan rabshadaha sii fidaya ee gobolka Waqooyi Galbeed ee dalkaasi kuwaasi oo dhibaato xoogan ku haya dadka degan gobolka looga hadlo luqadda Ingiriiska ee wadankaasi bartamaha Afrika
adduu ma santa Zara Cabdi Axmed oo warkeynu akhrinaysay
ilaahay haatana inta xaqiiqii lix qof oo shacab ah ayaa ku geeriyooday ilaa 8 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maanta qarax miino lala beegsaday maqaayad ku taala suuqa xoolaha ee magaalada Balad Xawo ee gobolka Gedo halkaas oo ay ku sugnayeen dad rayid ah mas'uuliyiinta degmada Balad Xawo oo la hadlay VOA ayaa weerarka ku eedeeyay inay ka dambeysay kooxda Al-Shabaab haddaba qaabkii uu qaraxaasi u dhacay iyo khasaaraha ka dhashay ayaa gudoomiyaha maamulka degmada Balad Xawo Axmed Barre Cabdullaahi waxa uu uga waramay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Waa meel maqaayad ah oo shacab uu leeyahay oo suuqa xoolaha ku taalo ayaa waxa ay ku yeelay geedka aan la beegsadeen qarax waxaana ku dhaawacmay dadkii shacabka ah ee maqaayadda ka cunteenayay oo waxa yacni makastahay oo aanan ciidan dowladeed lahayn iyo xataa caruur yar yar oo makastaha ku dhaawacan marka sidaas bay wax u dhacay.
Maxaa dhimasho ka dhashay qaraxa?
Waxaa ka dhashay ilaa lix ruux oo afar haween ah iyo laba nin baa ku geeriyootay oo maqaayadda wax ka cunayay.
Dhaawacana?
Dhaawacana ilaa 8 ruux baa ku dhaawacantay oo dadkii suuqa ariga iyo agagaarka suuqa xoolaha dadkii jooga maqaayadda wixii ag joogjoogay.
Qaraxa noocii ayuu ahaa hadii aad bal sharaxaad ka bixiso iyo xogta aad ka heshay
darsadii uu saareen taa umaleynayno gurigii gurkiisa inay ugu xireen baan umaleynaynaa markii aan meesha ku aragnay sidaas buu ahaa
marka waa qarax ee guriga dushiisa lagu xiray maqaayadda
maqaayadda inay ku dul xireen baan umaleynaynaa
xaaladda
weel geliyeen wallahi ma naqaano
goobta la beegsaday ee maqaayadda maxaa is leedahay sababta loo beegsaday maxay ahayd madad dawladda joogay maxay kula tahay
halo waxa dawladda ma joogay shacab masaakiin ay naaga iyo caruurti dadkii suuqayba u badan yihiin waxay hadda dhamaan waxa dawladda aan dhihi karin hal qof oo dawladda ma joogo marka shacabku maadkiisay ka mid tahay shacabka ay boogahayaan oo dhacayaan iyo dilkiisa ay banaysteen unbay ka mid tahay ma dhihi karna hadda wax kale unbaan oo ku fasaxno ma naqaan
xaaladda marka 8 qofeed sheegtay inay ku dhaawacmeen qaraxa waa sidee
wiil iyo gabar baa ugu daran inta kale waxaa moodaa inay iska roonyihiin laakiin wiilkii iyo gabadhu meesha maqalkii fadhiyay baa ugu daran
xaaladda caafimaad ee degmadu waa sidee ma awoodaa inay la tacaasho dhaawaca dadkan iyo dhibaatadan dhalatay
in badan waa lala tacaali karaa laakiin qaar wixii lagu soo cuslaaqana gudaha ka soo sheegeen haddii waxa dhibahoos zaa-id oo aan dhacno waa culays zaa-id waa jira laakiin waa laqa meel unbaa kulley isbitaal ka weyn kan baa la geynayaa labada qof oo ugu daran insha allah
baryahan weerarada way ku soo badanayaan gobolka Gedo shalay qarax baa ka dhacay inta u dhexeysa iyo Doolow maxay kula tahay sababtay usoo bateen waayadan maalmahan
kuwana diidka ade mar walba meel uu bay target gareeyaan waa noocyadoodii dibka ay dadka ku hayeen bulshada shacabka rayiska waa aragtaan hadda dad maata oo masaakiin oo iska ganacsanayo oo dadka dadka ugu tabarta yar oo makhaayad ee yacni suuqa xoolaha ku taalo dadka beegsanayo inay naxariis laawayaal yihiin unbaa yaa muuqato wax kaloo hadda aan fasiri karno ma jirto ama wax kaloon hadda dhihi karno ma jirto waa u naxariis la-aanti ay samayn jireen mid ka mid ah
xaaladda waa sidii hadda
waa degan tahay maasha allah alxamdulilah wax kale oo hadda dhibaa ma jiraan waa aad iyo aad bay u fiican
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada beled xaawo axmed bare cabdulaahi oo u warramayey wariyaha v o a khadar maxamuud xareed
faafahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa weerarkii shalay ay magaalada muqdisho ka geysteen kooxda al-shabaab gaar ahaan hoteelka eliid ee ku yaalla xaafadda liido ciidamada amniga ayaa xalay soo gebagabeeyey howlgalka kadib markii ay toogteen maleeshiyaadkii al-shabaab ee halkaasi galay xasan kaadu qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray
waxaa isi soo taraya khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarkii isnidaaminta ahaa ee shalay gelinkii dambe lagu qaaday hoteel iliid oo ku yaalla xeebta liido ee magaalada muqdisho waxaana tirada dadkii ku geeriyooday inta la hubo ay gaarayaan 17 qof marka lagu daro hal qof oo ka mid ahaa dhaawacyadii la geeyey cisbitaalka digfeer oo halkaasi ku geeriyooday waxaana tirada dhaawacyada ay ambalaasyadu qaadeen ay gaarayaan 24 ruux oo la kala geeyey cisbitaalada uma kaydsane iyo digfeer sida uu v o a u sheegay madaxa amiin ambalaas doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan afhayeenka ciidanka booliiska sadiiq aadan cali oo xalay goor dambe la hadlay saxaafadda ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen iyo inta ay la-eg tahay khasaaraha goobta ka dhashay
inaa lilaahi wa inaa raajicuun allah u naxariisto muwaadiniin soomaaliyeed oo ku nafbaayay qarax ay qolyaha argagixisada ahaa usoo abaabuleen galabtay 5:19 ama 11:19 ayaa qarax ismiidaamin ahaa oo loo isticmaalay gaari laga soo buuxsho walxaha qarxa iyo argagixiso islamarkaasna rabtay inay khasaare gaysiiso dad shacab ahaa oo ku jiray hoteelka iliyad ee ku yaala degmada cabdicasiis qaraxa marka uu dhacay argagixisadu gudaha ayay u galeen hoteelka waxaa meeshaa ku dhintay khasaare dhimasho ayuu qaraxu keenay oo gaaraysa 16 qof 11 qof oo shacab ah iyo 5 ka mid ahaa nafti halgayaasha ugu talagalay inay naftooda iyo nafta shacabka soomaaliyeed bagumaadaan sidaasoo kale waxaa meesha ka dhacay dhaawac gaarsiiyey ilaa 13 qofood oo goobta ka agdhowaa dadkaas dhaawaca iyo dhimashadu waxay isugu jiraan shaqaalihii hoteelka iyo dad shacabaha goobta ka agmariyey iyo argagixisadii iyagu soo abaabulay qaraxa inuu meesha khasaarahaasi ka gaarsiiyaan sidaasoo kaleeto waxaa jira burbur hantiyeed oo soo gaaray hoteelka iyo gawaaridii dadka shacabka ahaa oo jidka ka agdhowaa agaarka mariyey howlgalka oo xoogaa yar dheeraaday wuxuu soo gaaray ilaa 10 fiidnimo sababta uu nolo dheeraadana waxay ahayd in aan yarayno islamarkaana aan ka taxadarno inuusan khasaaruhu intaasi dhaafin oo khasaaro badan meesha uusan keenin hoteelku wuxuu ahaa hoteel dad shacab ay isugu yimaadaan oo loo soo sheeh tago marka ujeedka argagixisaduna keliya wuxuu ahaa inay khasaaraha ummadda kordhiyaan waxaa hoteelka laga badbaadiyey dadyo gaaraya ilaa 300 qof oo isugu jira dad shacab ahaa iyo shaqaale dowladeed oo hoteel ku sugnaa
sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax ayaa isaguna ka hadlay qaabka uu weerarkani u dhacay
waxa ay kooxaha argagixisada kusoo qaadeen hoteelkan oo dad soomaaliyeed oo ganacsato ah oo jecel dalkooda inay horumariyaan ay halkan ka dhisteen weerar sida uu sheegayna weerarkaas dhowr saacadood gudahood ciidanka amniga guud ahaan laamaha amniga isku wada jira iyo booliskaba waxay si wada jira usoo afjareen weerarkii halkan lagu soo qaaday dad badan oo shacab ah oo hoteelkan u yimid inay waqti ku qaataan baa halkan ku jiray oo laga badbaadiyey argagixisadu mar walba waxay isku dayeysaa inay qalbi jabiso shacabka magaaladan degan oo runtii marxalada adag soo maray
dadka eheladoodu ay dhibaatada ka soo gaartay weerarkani ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan maxamed cabdikaafi oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka
magacaaga xildhibaan maxamed cabdikaafi maxamed waxaan joogaa meesha goobta ay wax ka dhaceen hotel eliid innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun meeshaan waxaa ka dhacay fal argagixiso aad u foolxun waxaa ku dhintay dad aad u tiro badan oo aanan tiradooda ma garan karo waa iska mugdi mugdi laakiin qiyaasatan aniga faamil ahaan waxaa igaga dhintay 2 ruux oo 2 wiil ah 3 qof baa ku jiray oo faamilka oo duurka ka soo tegay nin ka mida safar ayuu ka yimid garab uu ka yimid nin ganacsadaa buu ahaa gurigaygu joogay maanta qada isaga meesha lagu casumay nin kale oo yar agaasnimo wasaaradda gaashaandhigaasna ah iyo nin kale oo janana 3 aniga faamil ahaan gurigay ka soo tegay 2 ka mida meydkoodii allah u naxariisto jaranjarada lagu dilay gaariga aniga dambeeyey hadda dowladda saaran yihiin intii kale oo ku dhimatay iyo iyagana waxaan leenaa ilaahay jannada raxmaha siiyo waa musiibo waxaan leenaa ilaahay musiibooyinka noocaan ah dalka ka qabta tir ahaan anigu aad uma sii dhexgelin jaranjaradan labadaan nin ka soo qaaday inta jaranjarada ah geedaana afar nin baan ku arkayay oo qayb dhar booliis qaba oo aan u malayna ku isqar shabaabkii waxaa sinahay inay doonno laakiin afar qof meelahaasaan arkay labadaan nin markii isku meel aan ka soo qaadayna waa ka soo noqday shay uma sii gelin aniga goobta kuma sugnayn haddaan imid waa ciidamada isoo keenay
sidoo kale dadkii goobta ku geeriyooday ayaa waxaa ka mid ah holwadeen ka tirsan waaxda ka hortaga askaraynta caruurta ee ciidanka xoogga dalka sida uu ku waramayo agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga brofesor sakor jaamac giire
allah yarxamu waxaa naga dhintay xubin ka mid a wasaaradda gaashaandhigga daahir cali warsame annada meydkiisa meesha ka soo qaadnay aan ugu wadnana isbitaalka madiina waxaan uga tacsiyanayaa dhammaan eheladiisii asxaabtii dhammaan xubnihii wasaaradda gaashaandhigga la soo shaqeeyey tacsiyaasba maanta la gashay ilaahayna ha u naxariisto isaga iyo dhammaan inta kaloo meesha ku dhibatayba oo soomaaliya
milkiilaha hotel elit xildhibaan cabdulaahi axmed nuur oo isaguna saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday hoteelkiisa aanu waxba ka bedelaynin howlihii shaqo ee uu bulshada u hayay
aniga dabcan waxadda niyadjab gaar ah ay ugu leedahay waa ka xumahay runtii waana aad u xanuunsanaya dhimashada iyo dhaawacii halkan ka dhacay laakiin igama niyad jabinaysa yacni dhacdo kastoo aan kugu dhacayna sideeda waxaa oo kugu dhacdo aan ku dhinsiin waxaan rabaa inaad adeeg iyo ka qaado ma aha inay niyad jabiyaan waana howshii aan halkan ka haynana waa sii wadayna howlo kale cusubna waa sii geli doonaa insha allah hadii alla waa sii laba jibaaraynaa nama niyad jabinayaan hadii alla intaas walaal waxaan u daynaynaa hay-adaha amniga aanu daynaynaa ayagaa iskale baaritaankii iyo wixii kasoo kordhanay dabcan iga la wadaagi doona warbaahin wallaahi waxaan isleeyahay wixii dhacay iyo tirakoobkoodii iyo intaasba waxaan u daynaa hadii allah wadarakraal noqdo hay-adaha amniga oo uun gacanta ku hayay oo ayagu markii horena loo soo gurmaday oo maxaa la dhahaa nimankii cadowga ahaane meeshii ka dadkii shacabka ka badbaadiyay intoodii badneed dabcan in aan aad u jecelnahay ayaa naga dhimatay inna waa naga dhaawac
weerarkan lagu qaaday hotel elit ee magaalada muqdisho ayaa ahaa mid aad u culus waxaana uu ku soo beegmay xilli galaba ay gudaha hoteelka aad u soo buuxdhaafiyeen dad isugu jira siyaasiyiin iyo shacabka kale ee magaalada muqdisho oo halkaasi u tegay inay waqti iyo nasiino ku qaataan kasakow tirada 17-ka ee la shaaciyey inay goobtaasi ku geeriyoodeen ayaa waxaa soo baxaya shaki badan oo laga qabo in khasaaruhu uu sii kordhi karo waxaana jira baaritaano laga wado burburka hoteelka iyo goobaha ku dhow oo ay dhici karto in meydad laga helo waxaana saraakiishu amnigu ay sheegeen in ilaa iminka hoteelka laga soo badbaadiyey 300 oo ruux wixii baaritaano ah oo intaasi ku soo kordhana ay saxaafadda la wadaagi doonaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena khasaaro nafeed ayaa ka dhashay weerar ay al-shabaab ku qaaday saldhig ay ciidamada dowladdu ku leeyihiin deegaanka goofgaduud buurey oo 30 kilomitir ka baxsan magaalada baydhabo wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh ayaa warkan noo faahfaahinaya
dagaalka oo ka dhacay deegaanka goofgaduud buuraay wuxuu bilowday markii qarax kooxda al-shabaab ay ku weerareen fariisin ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ay ku lahaayeen deegaankaasi goofgaduud kadib waxaa bilowday rasaas muddo kooban socotay qaraxa waxaa ku geeriyooday 2 askari oo ciidamada dowladda ka mid ahaa kooxda al-shabaab ayaa 2 askari ee gooriyootay waxay ku xireen qaraxyo kale waxaana marka la qaadayay meydadka askartaasi dhacay qaraxyo kale kaasi oo ay ku geeriyoodeen guddoomiyaha deegaanka goofgaduud isaaq cali isaaq iyo taliyaha ciidamada booliiska deegaankaasi goofgaduud xasan bako kooxda al-shabaab ayaa sheegatay weerarka ka dhacay deegaanka goofgaduud buuraay guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka baay xasan aadan kuusan oo ilka case oo isna qayb ka ahaa ciidamo gurmad uu gaaray deegaanka goofgaduud buuraay oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray ayaa ii xaqiijiyey xaaladda deegaanka inay deggan tahay isla markaana ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed ay si buuxda gacanta ugu hayaan deegaanka goofgaduud buuraay deegaanka goofgaduud waxa uu 30 kilomitir u jiraa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
shan iyo tobankii bishan ayay ahayd in madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay isugu yimaadaan magaalada dhuusamareeb oo lagu ballamay inuu ka dhaco shir lagu arrinsanayo nuuca doorasho ee soomaaliya adaba waxaa ku sugan magaaladaasi dhusamareeb madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxda maamulada hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo galmudug oo shirkaasi yadoo martigelinaysa dhinaca kale puntland qoraal ay xalay soo saartay waxa ay kaga hadashay arinta shirka waxaana sheegtay in shirka si uu noqdo miro dhal loo baahan yahay in beesha caalamka ay gubto ka noqoto haddaba maxay yihiin caqabadaha hortaagan qabsoomidda shirka dhusamareeb sideese looga gudbi karaa caqabadahaasi jira falastiin axmed iimaan ayaa warbixinta ku eegaysa arrimahan
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sabtidii u sheegay xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka in dib ugu soo celin doono wax walba oo lagu gaaro kulanka la filayo inuu dhusamareeb uga furmo dowladda dhexe iyo maamulada gobollada dalka kaasoo la iskula eegaya nooca doorasho ee heshiis ay ku wada noqon karaan dhammaan dhinacyadaasi
waxaa lagu ballansan yahay in laysugu noqdo oo laysugu tago magaalada dhusamareeb si dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay uga arrinsadaan hannaanka doorasho ee dalka lagu hagaajiyo taasoo aan ku rajo weynahay inuu noqdo mid sii horumarinaya geedi socodka dimuqraadiyaddeenna madaxweynaha mas-uuliyadiisa ugu horeysa waa ilaaliyaha dastuurka iyo sharciga dalka u degan waxaan mar kale idiin caddaynayaa bacdamaa aad tihiin codkii shacabka oo aad matashaan ummadda soomaaliyeed ayna tahay inaan baranno golahaani wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada wuxuu wakiil u yahay shacabka soomaaliyeed go'aanka gaartaanna waa in dalka oo dhan laga aqbalo waa sida ay tahay waa sida caalamku ku shaqeeyo waxaan idiin caddaynayaa inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah aad uga qaadataan haddii ilaahay raali
hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu ka careysiiyey hoggaanka aqalka sare ee baarlamaanka oo sheegay in madaxweynuhu uu dastuurka dalka markaasi xadgudub ku sameynayo gudoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdullaahi oo ka hadlayay kulankii xubnaha aqalka sare ay shalay yeesheen ayaa waxa uu yidhi
aasaaska dowladnimada dalka weliba waxay ka kooban tahay saddex heedood oo kala ah heedda sharci dejinta oo ka kooban golaha aqalka sare iyo golaha shacabka heedda guli iyo heedda garsoor ma aha kolka dowladnimadeennu golaha shacabka ma aha ee dowladdeennu waxay ka kooban tahay saddexdaa heedood markii uu madaxweynaha jamhuuriyaddu doonayo inuu ka hadlo arrimo qaran waa inuu u jeediyaa baarlamaanka federaalka oo ka kooban labada golaha shacabka iyo aqalka sare ee hal aqal keliya uma jeedin
sidoo kale waxaa hadalka madaxweynuhu uu shaki geliyey sida madaxweynaha ay dhab uga tahay xal laga gaaro kulanka dhuusamareeb saddex ee la filaayay inuu furmo 15-kii bishan inkastoo aanan si rasmi ah loo sheegay inuu dib u dhacay shirka dhuusamareeb saddex haddana waxaa jirteen ilaa iyo maanta oo bishu ay tahay 17 ay kulanka ka maqan yihiin mas-uuliyiinta maamulada jubbaland iyo puntland mar aan la xiriiray mas-uuliyiinta kala duwan ee maamuladaasi ka tirsan waxay walaac ka muujiyeen sida shirkaasi ay natiijo wanaagsan uga soo bixi karto inkastoo aysan dhinaca kalena si rasmi ah u sheegin in kulanka aysan tegeynin balse madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi hadana oo kasoo laabtay safar uu ku tegay dalka jabuuti ayaa hadal uu ka jeediyey soo dhoweyntiisii waxa uu ka hadlay kulanka dhusamareeb saddex
laakiin waxaa qof walba qiraayay muddada xileedka harsan iyo baahida loo qabo in qofii cod la gaaro inay adag tahay taana waxaa caddeeyey guddoomiyihii doorashooyinka oo si cad u sheegtay inaysan muddada xilka harsan aysan ku qaban karin haddii waddada sharcigu ay xiranto waxaa dabiici ah oo ilaa iyo soo jireen ah ilaa iyo 2000 in waddo siyaasi la aado xal siyaasi la aado si dalku uu hore ugu socdo shirka ka qabsoomaya dhuusamareeb sida khudbada madaxweynaha ka muuqatay waxaa muuqanaysa taladii dalka inay baarlamaanka u taalo baarlamaanka laga sugaayo isaga uu go-aanka gaari doono puntland markii xal siyaasiya dhaba u jiro diyaar bay u tahay inay xalka siyaasiga qaybta ka qaato hadduu xal sharciga jirana sharciga ayay hogaansantimi doontaa diilaha haddii ay aragto wax sharciga khilaafsan ama ay aragto in sharciga la baal marayana qoraahdeeda ku habboon ayay odhanaysaa waqtiga ku habboon
siyaasiyiin ku dhawdhow madaxtooyada Jubaland waxay sheegeen in aysan wali go'aan ka gaarin in shirkad uu samareeb ay tagayaan iyagoo muujiyay waxoogaa walaac oo ku aadan sida kulankaasi miro dhal uu ku noqon lahaa dhanka kalena xalay goor dambe ayaa war saxaafadeed laga soo saaray madaxtooyada Puntland oo ku saabsan ka qaybgalka kulanka dhuusamareeb saddex waxa ay ku muujisay Puntland inay u baahan tahay damaanad iyo duljooga beesha caalamka si ay ula socdaan xaqiiqda kulankaasi oo ay sheegeen inaysan dhabka ahayn madaxweyne farmaajo in lagu gaaro heshiis markaasi miro dhal ah cabdirashiid qaliif madaxa macadka heritage ayaa sheegay in madaxda maamulada gobollada ay ku haboon tahay inay kulankaasi tagaan fakarkoodana ay halkaasi ka dhiibtaan
Soomaalidu waxay ku maamadaa hawshan ku huri doonin qoraal loo gala marka waxaan wada in la isku waafaqsan yahay in doorashada ay dhacdo hannaankana laga heshiiyo oo hadda ay ray caalamka madaxda gobolada ha noqoto ama shacabka caadiga ha noqoto ama bulshada rayidka ha noqoto ama bulshada caalamka ha noqoto in hadda la wada garowsan yahay inaan laga maarmin si midnimo ah in looga tashado doorashada dhacaysa si ay u ekaan karto hadda tala in maaragta dhuusamareeb waxaa lagu suntay in tala lagu gaaro sidii doorashada looga heshiin lahaa iyo qaabkeeda marka waxaan isleeyahay inkastoo hadda la sitidaayo waxaa xal noqon kara inay odayaashaas hadda labada maamul goboleed Puntland iyo Jubaland inay tagaan xal waa noqon kartaa oo ay soo dhageystaan haddii tala lahaayo sidii ay tala lahaayo dowladdu ay tala keentay ugu digi tala keeneen hawsha loo dirdiray ayuu ay talahayaan haday tala keenaan saan hal la yeelan
kasoo waqtiga gabaabsiga ah waxaa sidoo kale jira culays weyn oo ka imanaya beesha caalamka taasoo saldhig u ah saddex arrin oo ah in aan la qaadin talaabo amniga wax u dhimaysa in la qabto doorasho heshiis lagu wada yahay oo ay isku raacaan dhammaan dhinacyada Soomaaliya iyo inaysan imaanin muddo kororsay madaxweyne farmaajo ayaa tagay shirka dhuusamareeb isagoo aanan weli soo magacaabin ra-iisul wasaare waxaana dadka qaar ku tilmaameen in madaxweynuhu uu ka faa'iideysanayo doonista siyaasiyiin iyo beelaha qaar ee kursigan bannaan ee ra-iisul wasaaraha si uu xoogaa taageera ugu helo xilligan adag ee wada hadallada arrimaha doorashadu ay socdaan cabdirashiid qaliif madaxa macadka heritage ee magaalada muqdisho ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in madaxweynuhu dedejiyo go'aanka gaarista arrinta ra-iisul wasaaraha oo aanan la lug jeedin
waxaa la gudboon saan sheegayba in hawshii aan ku huri doonin hore baa loo galay danta laga raaco qof kasta iyo gruub kasta ama maamul goboleed ha noqoto ama bulshada rayid ha noqoto ama cilmi baarayaal ha noqoto ama maaragtay aqal sare ha noqoto ama aqal hoose ha noqoto wixii lahaayo oo hanaan doorasho oo shaqayn kara la soo saaro toban hadday noqdaan la kala hurgufo la kala haadiyo saddex laga soo reebo saddexaas laga sii doodo mid marka shaqayn kara oo dadkoo dhan sistiman ugu wada adeegahayo hadda qof gooni aan u daneynahayn waa la gaari karaa in maaragtay in la gaaro taasaas waxaad moodaa in macnaha ay lagu khasbay in la sameeyo ugu dambeyna madaxweynaha ra-iisul wasaaraha inuu soo dedejiyo hadduu hadda ninkan odagaayo jooga meesha shaqadan yaqaana u deynahayana uu u daayo waa hadda wuuna ka bixi karaa birana waa hareen hadda xukuumadda sugta wasiirada shaqay hayaana shaqadooda loo daayo oo waxaan ay sii macnaha adduunka u aamino lacagta loogu aamino haduu nin kale dooranhayana halka awoodo keliya oo madaxweynuhu dalkan ku leeyahay oo aan lala wehelin waa magacaabida ra-iisul wasaaraha marka kaasna inuu soo dedejiyo ama maaragtay habkan waa la gacan dhowrka ayo ay sugayaan ragga qaarkiis ama maamulada qaarkood ay sugayaan intuu ra-iisul wasaaraha magacaabo dadka qaarkiis ay ku giriifaan oo kasoo go-aan oo mucaaradka kusoo biiraan asagu intuu ka fakarayo intuu ra-iisul wasaaraha maqan yahay waxaad kala dhaqdhaqaajin kadib kala dhaqdhaqaaji habkaas waa gacan dhowrka dowlad lagu maamuli karo
inkastoo kulankii hore ee dhuusamareeb 1 iyo 2 uu dhacay iyadoo aanay beesha caalamku wax saameyn ah ku lahayn hadda kulanka dhuusamareeb 3 waxa uu muuqdaa in ay muhiim u tahay ama aanu ka maarmaynin culaysaarka beesha caalamka
aad u maasanta falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi la socodsiinaysay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilaayska VOA waxaana soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilaayska VOA da waan todobaadkan ku eegino dagaalka dunidu ugu jirto helista tallaalka xanuunka coronavirus iyo halka ay marayaan xanuunka COVID-19 ee dunida aafiyay ayaa ilaa iyo haatan dunida ku dhacay in ka badan 22 milyoon oo qof, waxaana u dhintay ku dhawaad 800 oo kun oo qof. Waxaana ilaa iyo markii uu dilaacay ee kiiskii ugu horeeyay laga soo sheegay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha bishii December ee sanadkii 2019 uu viruskan gaaray ilaa iyo 210 wadan iyo dagaano madax bannaan oo dunida ku yaala. Waxa wax weyn ka bedelay nolol maalmeedkii, dhaqaalihii, socodkii bulshada iyo wax walba oo ka socday ama la qorsheeyey ama lagu taamayay dunida intii aanu xanuunku dilaacin. Haddaba si cudurkan oo aan ilaa iyo hadda dawo loo hayn loo xakameeyo, dunida waxay u istaagtay helista tallaal looga hortago. In ka badan 150 tallaal ayaa u sharaxan inay noqdaan ka hortaga xanuunkan. Todobaadkii tegayna, dalka Ruushka ayaaba ku dhawaaqay inuu noqdo dalkii ugu horeeyay ee hela tallaalka, inkastoo ay ragalbeed ku dhaliileen habraaca loo maray. Dr. Maxamed Aadan Cali waxa uu ku takhasusay caafimaadka dadweynaha, waxa uu u shaqeeyaa maamulka caafimaadka ee King County ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka. Waxaan weydiiyey tallaalka ugu rajada fiican dalkan Mareykanka.
Moderna Therapeutics ayaa hawsha ku mashquulsan, lacag badan baa loo qoondeeyey, waxaana la doonayaa in malaayiin doos la sameeyo ilaa iyo January, haddaanu ahayn sanadkan dhamaadkiisa.
Waa gartay, goorma la filan karaa marka inay diyaar noqdaan tallaalada COVID-19?
Waxay u badan tahay haddii si saani ah hawshan loo wado ilaa iyo sanada soo socota ee 2021 dhammaadkiisa, iyo wixii ka dambeeya ayaa la sugnaan karaa tallaal sugan oo safe ah oo effective ah in la helo. Process dan waxa weeyaan oo qaadan kara mararka qaarkood ilaa iyo 10 sano. Tallaal sidiisaba sanooyin buu qaataa, 10 sano ugu yar caadiyan. Tallaalkii ugu horeeyay ee taariikhda soo maray ugu dhaqsada badnaa wuxuu ahaa tallaalka maxalli dhihi jiray ee qaamuqashiirka ee maambiska ah, 4 sano lagu sameeyey caalamka lixdameeyadii. Waxaa lagu dadaalayaa sidii dhaqso lagu keeni lahaa, maxaa yeelay dhaqaalihii caalamka, noloshii, caafimaadkii buu burburiyey. Waxaan la doonayaa in dhaqso looga gudbo.
Dalalka Yurub, shirkado dhowra ayaa ku mashquulsan soo saarista tallaalka COVID-19, laakiin Dr. Cabdicaziz Maxamed Cali oo ku takhasusay cudurrada faafa lana shaqeeya hay-adda IOM, xubinna ka ah guddiga la dagaalanka COVID-19 ee Soomaaliya oo aan kula xiriiray qadka taleefanka isagoo London ku sugan, ayaa qaba in tallaalka goor hore la heli karay haddii dunidu ay daacad ka noqon lahayd oo loo midoobi lahaa soo saaristiisa.
Haddii dadkan si daacada hadday u shiraan, iskaashadaan, wax allaal wax dhaqaale geliyaan, talaalkan waa la soo saari karaa, aniga saa aaminsana. Laakiin wuxuu rabaa wadan walba oo Yurub ah iskiis inuu soo saaro talaal gooni ah si uu magac iyo sumcad iyo lacag u yeesho. Taas waa dhib ka taaga adduunka. Waxaa jira kambaniyaasha ugu cadcad waa 3 kambani oo Germany, France iyo Italy ah. Waxaa soo raaca Oxford University ayagana xiriir la leh gruubadaas.
Soo saarista talaalada dunidu taariikh ahaan waxay qaadan jireen muddo dheer, laakiin tallaalka COVID-19 waxa uu ku socdaa xawli qeyrul caadi ah. Haddaba waxa xeerarkii ay tallaaladu mari jireen iyo dadaalka hadda socda ay ku kala duwan yihiin, waxa barnaamijka Ilayska u sharaxay Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Madar oo la shaqeeya xarunta caafimaadka ee Hennepin County ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, ahna Professor wax ka dhiga qeybta caafimaadka ee jaamacadda Minnesota.
Xeerarka ay mari jireen waxay ahayd muddo dheer oo qaadata sannado, mararka qaarkood 10 sano gaadha. Marka waxuu xeerku ahaa marka hore inaad doorato targetkii, inaad doorato dadkii aad rabtay inaad tallaasho, xanuunkii aad rabtay inaad tallaalka wax ka samayso, dabeetana aad doorato qof kambani warshad tallaalka samayso oo soo saarta, inaad intaa marka hore samayso. Dabadeetana tallaabada labaad waxay noqonaysaa inaad bilowdo tallaalkii lagu sameeyo animalka xayawaan lagu tijaabiyo marka hore, oo ay dadka xayawaanka lagu tijaabiyo. Dabeetana tallaalkii marka aad xayawaanka lagu tijaabiyo haddana loo soo gudbo dadka. Markaa dadka marka loo soo gudbo ayaa waxaa la yidhaahdaa phase 1 iyo phase 2 iyo phase 3. Marka phase 1 iyo phase 2 iyo phase 3 aynu ka maqlo idaacadaha, waxaa ka horeeya hawl badan oo shaybaarka lagu sameynayo. Dabadeetana marka la ogaa sababta marka xayawaanka loogu tijaabinayo, waxaa laga rabaa laba shay baa laga rabaa: in la ogaado inuu tallaalkani soo saarayo wixii laga rabay, difaacii laga rabay, iyo inuu xagga ammaanka safe yahay. Dabeetana waxaa loo imanayaa tallaabada labaad oo ah in dad yar, gruub yar, waa phase 1. Marka phase 1-ka waxaa lagu tijaabinayaa dad healthy, dad caafimaad qaba oo mutadawiciina, ayaa lagu tijaabinayaa tallaalkii, iyadoo markaa la ogaanayo in la rabo in la ogaado xadiga ama dowska uu qofku u baahnaan doono marka waxa la sameeyaa wax isku xig si isku xigta loo kordhiyaa marka waxa la siinayaa la qiyaas maanta waxay soo saartay baa la eegayaa wax yar baa la kordhinayaa ilaa la ogaado meeshii dadka hadhu la siin lahaa oo la eegayo waxtarkiisa iyo dhibaatadiisa marka waa facebook koowaad oo face one la yidhaahdo face one-ka markaas waa dad yar oo volunteer oo inta badan caafimaadkooda ayaa lagu tijaabiyaa face-ka labaadna marka waxaa la sameynayaa in laba shay la hubiyo ma yahay ammaan oo safe ma yahay talaalkani iyo ma keenayaa difaacii laga rabay marka dad intii ka duwan baa markii hore dad caafimaad qabaa lagu eegay iminka dad yar oo xanuunkii qaba ama xanuunka halis u ah ayaa lagu tijaabinayaa face-ka labaad dabeetana face-ka saddexaad waxa weeyaan in dad fara badan oo kumanaana talaalkii lagu tijaabiyo oo markan dad kala duwan da-doodu kala duwan tahay jenderkoodu ama lab dadiga caruur dad waaweyn dad kala duwan in lagu tijaabiyo si loo eego wax u eg bulshada caadiga ah oo cid walba isugu jirta laga keeno waxaa haddaba muhiima tallaabooyinka aan soo sheegay oo dhan mid kasta waa la istaajinayaa markaasaa dib loo eegayaa haddana waa la hakinayaa markii kale la gaadho sidaasaa beriyo hore loo samayn jiray marka marka stage phase three-ga la dameeyo ee kumanaan qof lagu tijaabiyo ayaa markaa waxaad la hadlaysaa kambanigii markaa ayaa loo gudbinayaa warshadii ama kambanigii weynaa ee samayn lahaa kumaan kumka ama millioniska soo saari lahaaba loo gudbinayaa taasi waxay ahayd waddo dheer
laakiin hadda
hadda laakiin maadaama oo aan la haysan waqti intaa dheer xanuunkii fara kula ku hayo runtii aad bay isu bedeshay nidaamkii talaalka loo sameyn jiray talaalka waxaan odhan karaa wuxuu ku socdaa xawli talaal samayntii sanadaha qaadan jirtay iminka waxay ku socotaa xawliga uu ku socdo xanuunkan coronavirus lafteed xawli la mid ah wax badan baa laga bedelay waxyaabaha laga bedelay haddaan soo koobo waxa ugu muhiimsan sidaan kuu sheegay markii hore qaybta animal stress ladhahda lagu tijaabiyo xayawaanka markay dhammaato ayaa la bilaabi jiray ta dadka lagu jaabiyo iminka waqti badan oo lasuga lama hayo waxaa si isla waqti la socodsiinayaa tii xayawaanka lagu tijaabinayay iyo tii lagu tijaabinayay dadka ayaa labadiiba mar la wada bilaabaya iminka sababta ay berigii hore in intaa la kala dambeysiyay ay u jirtay waxa weeyaan kambanina ma rabo inuu sameeyo malaayiin dows oo tallaala haddii aanay hubin inay wax tarayaan oo dee hadhow laga iibsanayo ay suuqa galayaan laakiin iminka taa waxaad moodaa in culayskii laga dulqaaday kambanidii talaalka samayn jiray oo maadaama ay dhibaato badan xanuunkani caalamkii ku hayo waxa la yidhi riskiga qaata ama ku khamaara dowladaha lacag ka bixinaya dowladda maraykanka oo kale iyo dowladaha kale ee reer galbeedkuba lacag badan bay kambanigii ku bixiyanay dhahdeen haddii uu talaalkani socon waayo dirintu khasaara maysaan khasaaraha waa idinla qaybsanaa marka taasi waa ta koowaada isbedeshay in wixii istabistabka tallaaba tallaabada isku xigta loo samayn jiray si baaraleda oo iskarab socota loo sameeyo waxaata waxba dhici karta iyadoo animal tii xayawaanka lagu tijaabinayaana weli gaarin intii dadka lagu tijaabinayaba ay dhamaato runtii information dhasaana la helo ta kale ee iyadana iminka isbedeshay waxa weeyaan waxa uu technologigu ku sameeyey horumar wanaagsan sidii talaalka loo samayn jiray oo berigii hore talaalka sida loo samayn jiray waxa ugu badnayd in la sameeyo viruskii ama jeermiskii laftiisii oo ama yaro dhintay la dilay ama la daciifiyey in talaalka laga sameeyo iminka waxaad moodaa in laga adeegsanayo hiddesidayaasha waxaan d n ga ama r n ga la yidhaahdo la isticmaalayo marka talaalo fara badan baa jira iminka oo ka samaystuwan kuwii ka horeeyey lana filayo inay ka waxtar badnaadaan oo difaaca kenyan uu ka badnaado waxaa kamida tallaalada in mid r n eda hiddesidayaasha r n ga la yidhaahdo iyo d n ga ayaa waxaa lagu tallaalayaa jirka bini aadamka saliska unugyada bini aadamka lagu tallaalayaa iyadoo la barayo inay sameeyaan wax u eg virustii coronada dabeetana jirkeennu uu kala garan waayo virustii caadiga ahayd ee dhibaatada keenaysay iyo waxaan virusta u ege ay jirkeenni samaysanayo dabeetana uu difaac markiiba u samaysto waa kaasi waxaa iyadana la samayn karaa in wax la yidhaahdo in lagu rido d n agii farriinta siday hiddesidihii ayaa lagu dhex ribayaa jeermis yaroo kale oo virus yaroo daciifa oo aan dhibaato badan keenaynin virustii baa la barayaa inay samayso wixii uu ekaa qolofkii sare ee ku dahaarnayd coronavirus oo kale oo protein spikes la yidhaahdo ayaa la barayaa. Dabeetana viruskii baa qofka lagu mudayaa, jirkeenu markaa wuxuu moodayaa inay corona soo gashay, dabeetana difaac buu samaysanayaa. Marka runtii taasina way isbedeshay oo siyaabo aad uga duwan sii tallaalada berigii hore loo samayn jiray ayaa hadda loo sameeyaa.
Waa gartay. Marka Maraykanka aad fiiriso, rajada laga qabo in tallaal la helay iyo waqtiga la filayo day la egtahay?
Wasaal wanaagsan weeyaan colaadow. Horta runtii tallaal rajada laga qabaa way dowdahay baan odhan karaa iminka, maadaama oo culays badan la saaray oo wax badan laga bedelay sidii loo sameyn jiray. Waxaa diyaaraho iminka ku jira pipeline-ka kusoo jira ilaa 150 tallaal candidate, oo vaccine candidate usharaxan ama u tartamaya inay tallaal laga dhigo. Ilaa 12 kamida ayaa soo gaaray phase-ka labaad ama saddexaad oo phase 2 iyo phase 3-ga waa caalamka oo dhan. Maraykanka kambani la yidhaahdo Moderna ayaa ugu dhow waxay marayaan faystii saddexaad, rajo badanna waxaa laga qabaa inay bisha 12-aad ee sanadkan ay tallaal soo saaraan. Waxaa iyaguna jira tallaal kale oo Ingiriiska jaamacadda Oxford la yidhaahdo ay lug leedahay. Waxaa jira Ruushka oo iyagu already mid sooba saaray oo laleeyahay waa la degdegteen. China iyada kudeeda qaarba diyaar oo faystkii saddexaad maraya. Marka tallaal badan baa kusoo socdo caalamka ku jira, waxaana la filayaa in sanadkan dhammaadkiisa oo ah xilliga waddankan Maraykanka ama dhinacan galbeedku qabowga yahay ay cudurada kale ee fayrasadu keenaan soo bataan in uu la bilaabmaa la filayaa.
Haddiiba ay soo baxaan tallaalada noocan oo hadda tijaabada ku jira, dadka sidee lagu qancin karaa marka inay qaataan oo tallaalkii u degdegaan ay qaataan?
Horta waa su'aal wanaagsan weyaan colaado. Runtii de wadamadan reer galbeed ee aadka u aakhiyay ee dhibaato badan ku timi ee laga yaabo qof kasta inuu ama qof uu garanayo ama qof uu qaraabo yahay ama qof uu la shaqeeya uu qof u dhintay ama dhib badan ka gaadhay, runtii waxay dareemeen xanuunka dhibaatadiisa oo u maleynayo inay dhibaato badan ka iman doonto in ay aqbalaan in la siiyo tallaalka. Laakiin waxaa kolleyba ay hawl badan ka iman doontaa wadamada kamid yahay dhulkeeni uu kamid yahay ama wadamada kale afrikaanka ayaana dhimashada aad ugu badnayn, ayaa laga yaabaa inay u baahato qancin badan in lagu qanciyo dadka inay qaataan.
Sida ay qabaan khubarada caafimaadka, xitaa haddii la soo saaro oo la ansixiyo tallaalka COVID-19, waxaa horyaala caqabado badan oo adkeyn kara in si fudud durbadiiba uu dadweynaha caalamku u soo gaaro. Waxaa ka mid ah soo saarista cadad badan oo tallaalka ah oo dunida ku filan, gaarsiinta dunida oo dhan go'aanka gaarista cidda ay tahay in marka hore lagu bilaabo tallaalka, iyo sicirka lagu suuq geynayo. Dr. Cabdulcaziz Maxamed Cali ayaan weydiiyey cidda laga yaabo in lagu bilaabo tallaalka oo ay ka faa'iidaysato.
Inaan been isku sheegno maahan, wadamada kuwa helaya waa wadamada lacagta leh, especially wadamada soo saartay. Hadda kasoo qaad Talyaaniga wuxuu dalbaday 60 milyan, Ingiriiska kuna wuxuu dalbaday 300 milyan oo doos. Ingiriiska sidama 60-70 milyan ma dhamo, waayo 300 u dalbaday. Waxaan garanaa waxay ku jirtaa inuu dhaqaale kasii inuu sii iniyo inuu rabay intal. Ruushka wixii sagaa sameysay intuu dalbaday lama oga, wixii ka dambadoona lama yaqaan. Laakiin wadamada dalbada oo hadda aan hogna waxaa ka mid ah America 300 milyan dalbadeen, Ingiriiska sidoo kale, Jarmal 100 milyan, Faransa 100 milyan, Talyaaniga 100 milyan. Kuwaas oo ka mid ah kambaneys soo saaraya iskale ayaga priority galayaan, iyo wixii kaleoo lacag leh. Laakiin waxaan baliif gelisanaa oo laisku raacay wadamada reer galbeedka, haddaan la daawin wadamada faqriga Afrika iyo Asia, cudurka inuu ayagu ku imaa mar kale usoo noqon karo. Marka waxaa loola dagaalama dana cudurka sidii loogu dagaalamay cudurka la dhahayo maxaa la Soomaalida dhahan furuq oo kale, furuq oo kale waa la eliminaareeyey, waayo adduunka dhamaa loo dagaalamay. Marka waxaa jirajenia eliminationka lagu sameeyay cudurkaasi kale, kanna lagu sameeyay, waayo kan waa very serious one.
Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dadaalka dunidu ugu jirto helista tallaalka xanuunka COVID-19 iyo halka uu marayo. Barnaamijka waxaa aalaaba idiin soo saara halkana idinkala socodsiiya anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo xubintaasi ilayska V O soo diyaariyay halkana kasoo jeedinayay.
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa Muqdisho ka soo diyaarisay Seenad Abuukar Maxamed.
kulanti wacano wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maalmihii u dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay falal amni darro ah oo ugu dambeeyay weerarkii kooxda Al-Shabaab ee xalay ku qaaday mid ka mid ah hoteelada Muqdisho, ka oo sababay khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Maxamed Cabdullaahi Ciigaal oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo Nabadoon Badal Jaamac Xirsi oo ka tirsan odayaasha waxgaradka ee Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdullaahi.
Waan qabaa inay jirto dabac ku yimid dhanka xukuumadda inay sababtay arrintan, sababtoo ah waxa weeyaan dhaqanka Soomaalida wuxuu noqday xilliga doorashada marka la aado xaqiiqda in la iloobo shaqooyinkii wadanka loo hayay oo igu horreysa amniga iyo wixii kale oo loo baahnaa. Marka waxa weeyaan hadda dowlad walba markay timaado inay shaqada ugu horeyso ay ka dhigayso ay tahay doorashada soo socda xaqiiqa galla iyo si u soo noqonaa. Dabadeedna sanad horeysay laba sano horeysay inay xaqiiqa xafiiraan oo xoog qabtaan ka bacdina ay xoogoodii iyo awoodoodii u wajeediyaan inay doorasho aadaan. Taas waxay keenaysaa in la ilaawo in la ilaawo waxyaalihii aasaasiga ah oo muhiimka oo la rabo in la qabto. Shaqooyinka maalinkii dhow dhacay oo tim xal ay u dambeysay oo amni darrada waxa weeyaan waxaa muuqata xaqi amniga in lagu kala dadka xirsaara inay dibceen. Mana jirto cid maalin walba dhacda wax la gudibaan saarnay, waxaanu qabanayna meel ay ku dhamaato iyo cid loo soo maxkamadeey iyo meesha soo mareen iyo waxaaba mararka qaar kood la helaa 3-4 barkoor warar baa la helaa inay waxaan lahayo ee akhbaartooda haddana way dhacaan. Marka aad moodaa inay jirto dhinaca national security-ga dabac inuu ka jiro waa ayaga dhinaca soo baana iyo dhinaca ciidamada kale.
Nabadoon Badal, markaad eegtid weeraradii dhacay ma la xiriirin karaa xukuumad la'aanta haatan wadanka ka jirta?
Looma sababayn karo. 10 Suudi buu ahaa waxa dhig ilaa bilow ilaa dhammaan socon doona ilaa Soomaalida Ilaahay garasiyo oo xaqligeeda iyo iimaankeeda Alle u soo xiriyana waa wax socon doona. Waayo xukuumadii waa dhisanta, ciidamadii amnigu waa dhisan yihiin, golihii wasiiradu waa dhisan yihiin, ra'iisul wasaaraha ku xigeenkii baa ku meel gaar meeshii uu sii haya, madaxweynihii baa dhisan, garsoorkii baa dhisan, wax meeshiisi ka baxay waxaa ka jira ra'iisul wasaarihii iyo qura. Marka ra'iisul wasaaruhu amar buu bixin jiray, amarkiina waa la bixinayaa, hawshu waa socotaa. Markay ugu xog badnayd dowladda oo ugu carcar badnayd oo ugu amni badnayd oo ra'iisul wasaaruhu uu taraqa kula ciyaarayay laamiga dhexdiisa dhallinyarada oo hoteelada ku caweynayay, waa qarixii ugu weynaa markuu dhacay haddii soo bay. Marka tani wax caadi ah soo jiri jiray weeye, inta uu ka maqan yahayna waa inta la diyaarinayo, waa inta la fududeynayo, waa inta la soo wado, waa inta la ilaalinayo, waa inta meel walba loo sii xaarayo. Laakiin ma aha wax xukuumad la'aan iyo ra'iisul wasaare aan ku dhacaya madna ma aha.
Hadii aan dib kugu soo laabto Maxamed Cabdullaahi, waad maqlaysaa Nabadoon Badal waxa uu leeyahay saameyn ma kulaha xukuumad la'aanta amni darrada haatan jirta, adiga taa maxaad ka dhihi lahayd?
Waxaan ku lahay Seynabay, dowladdu way wada shaqeysaa, saddex baranjo oo wada shaqeeya way dowladdu. Waxaa muuqata inta hadda aan joognay anigu hadda waddankan muddo dheer baan joogaa, mar walba wax wada shaqeyn kaba dhexeeyaan hay-adaha amniga, hay-adaha wasaaradaha, xukuumadda, dowladda, baarlamaanka. Hadda waad maqlaysay oo buuqba ka jira baarlamaanka aqalkii sare iyo wada shaqeyn la'aantaas waxay keenaysaa dabac inuu yimaado xaggii amniga iyo xaggii dhaqaalaha iyo xaggii siyaasadda, inuu dabac dhinac walba ka yimaado. Dabacaas waxa weeye waa mid keenaya in aan mataqaana fijignaanti yaraan. Marka adiga aad diyaar tahay oo qalabkaagi waxa ku dhan yihiin, wax cidna kuma soo geli karta. Laakiin marka adiga aad iskhilaafto, waxa weeyaan waxa laga faa'iideysanayaa goldorolaha laga faa'iideysanayaa, iska badaa xitaa amniga laami hadii la dhisayo cid dabagelaysa ma leh. Dowladna ma jirto xad muddo inay nus tahay inay dhamaystiran. Waxa weeyaan wax kasta dowladdu ay soo bidaysaa in la dabagalo la dhamaystiro waa. Marka waxaan leeyahay waa wax ka yimid dhinaca dowladda waa. Mid walba oo madaxweyne kasoo loo yimaado wuxuu ballan qaadaa inuu hal sano iyo laba sano kusoo afjaray wax walba oo wadanka nabadgelyo keenayo oo mana dhacdo. Waxa weeyaan marka waxaan waa wax jiitimaya. Waxa weeyaan dowladdu waa inay leedahay wax la yiraahdo monitoring and evaluation. Maxaa dhacay, maxaan qabanay, maxaa noo dhiman, maxaa wax naga jiraan
ayba ma san tahay maxamed abdullahi nabadon badal wad degaysanaysa maxamed abdullahi waxa uu qaba markasto khilaaf dhaco ama heedaha dawladdu qaybahooda kala duwan is qabtaan in falalka amni darada ay sii kordhaan adiga taama u aragtaa
anuu taama qabo anuu taama qabo anuu waxaan qaba 10 kar iyo 10 inoo saxda habeen bameel bu jooga waa laysa saxda dawlad la'aan ma jirto Soomaali wax dawlad la'aan ah ma jirto laakiin dawlad maxay ba jira dadweynaha Soomaaliyeed uma bisla deegaankooda iyo dhulkooda iyo dawladnimadooda inay la shaqeeystaan inay amnigooda sugaan marka adeer amnigu dadweynaha iyo shacabka iyo dawladda wada sugan karo wada socda beesha ra'iisul wasaaraha baka baxay cid kale kama bixin askari walba albaabkiisa buu taagan yahay wasiir walba waxa kursigiisa buu fadhiyaa shaqadiina sidii bay u socotaa laakiin waa jiraan waxa la toogo kula taala tabta ma weydeen inay wax fududeyn xagga dawladda ay ka jiraan waa wax dhici kara inuu aanan hubin anigu oo danigu xaaraan yahay laakiin abnigu sidan unbuu ahaa sidan uuna ku soo bilaabay sidan uuna ku dhammaan dawladda tan dhaxashana sidan unbay ku dhaxli bay faad ilaa qubka marka soomaalida ilaahay caqligeeda u soo celiyana hawshaas ay u saxaraysaa wakaadir
waxaan siinayaa maxamed abdullahi
way soo socotay laakiin way soo yaraanaysay ma soo badanayn hadda waxaad moodaa inay karaar cusub qaatay maxay u qaatay waxa weeyaan xabsigii iyo hadda tii elite hotel ka dhacday iyo waxa waa is dhiganay Soomaa garan marka waxa weeyaan sababta in la baaro waa ee maanta idaacad soo saaray la gudbi baan saaray dadbadna mashruuc tago dad farabaan baa baxsay dad baa la dilay yaa loo dilay waay waa in la helaa sababta waa in cid loo maxkamadeeyo ee dawladnimo haday jirto marka wax walba waxaad moodaa maalinkaas aan ugu dhaceen aan dhaafayna dabadeedna waxa leeyahay laga jabto laga dhaqaaqo midda kale waxa weeyaan xilli gabagabaaba jira lama jiro in la banayo xilliga baraan masirka waqtiga in markiiba xil baraan masir la magacaabo hadda wasiirada waa arkayda calay tv ee xukuumad magacaabayaan si haye oo si halka wasiir waxaad mudajaa ayagina si dibeen qaar waxa la sheegay iska tagay oo guriyooda iska aaday marka weyn markiiba in la bixiyo waa vacuum kana caas kala waa laga faa'iideysta marka weyn markiiba in la magacaabo ay dadna xilkiiba markiiba la wareejiyo dadna hawshii maash la wado ciidamadii waxa ay abashish keenayaan dhinac walba abasha ka jirta marka waxa in la xalay qabtowaad ma la fursado
haye nabadon badal jaamac
aan deeraan ku warramo tagaabiska waligeen ma soo gaabinaynin imidal maanta gaabinay ma Soomaali dawlad ma rabtay dawlad way haysataa waxa lagu karilaya dawladdiina dhista waxa soo haray hawshu inta ay ka maqan tahay waa inta la fududeynayo hadda walaalkii tusaale waxaan u siinaya laba wiil u dhalay hadduu meherada u diibo oo yiraahdo lacagta ka shaqeeya baqaaradaas iyo xarwooyinka oo markay shaqo tagaan guriga midalba hoosta ka xidho saaxlo asna u faa'iido iyo lacag isugu yaa xageeba marka lacag loo doon waxa weeye madaxweynihii dad buu magacaabay wasiiruu magacaabay wasiiradiina dad bay sii magacaabay taliye ciidan baa la magacaabay saraakiil baa la magacaabay meel walba la geeyay hadaan ayagii aynan wixii qabanayn horta eedku waa si male kuwan askarta ahe saraakiisha iyo ciidamada ee amniguna sidoodii bay u dhisan yihiin sidii loogu dhiibay maalintii loo magacaabay maanta inta ka dhacday soo asagii maayo asagiina laga rabaa xilkii inuu guto may faahde in lala xisaabtamana waa wax meesha ku jira oo ninkii xilkiisa gudan waaya walow kaana askari dablaan ha ahaadee in lala xisaabtama waa wax meesha ku jira jeelkii la jabsaday in la baaro wax wax meesha ku jira in saraakiisha ka dambaysay lasoo xirxiro waa wax meesha ku jira ayada taa waan isku waafaqsanahay maxamed laakiin waxaanaan isla waafaqsanayn ra'iisul wasaaraha baa meesha ka baxay markuu ka baxay la qaraxay waa batay dib awal maqar ra'iisul wasaaraha awal qaraxay celin jiray yaa waa waxaan meesha dhici kartaas dawladdii waa jirtaa waa dhisan tahay heekal dawladeed waa noo dhisan yahay calankii waa taagan yahay laakiin naxayisho dawladeed iyo u bislaansho dawladeed inaan lahayn wadaninimo inaan lahayn soomaalinimo inaan lahayn marka dadkeena ninna qarax baa lagu fushanaya ninna siyaasad baa lagu fushanaya ninna qori baa lagu fushanaya waa la isku kaayay haystaa anagu isma haysan soomaali isma haysatee waa la isku haystaa
haye maxamed abdullahi
dawladda laga rabaa shacabka inay keento oo kasbato ayada laga rabaa kicinta laakiin dawladdu haday bullet proof ku jirto shacabkiiba isbaarkaanba shacabkiina meel walba laga xireeyay marka waxa weeye dawladda ayada laga rabaa wadaninimada iyo soomaalinimada iyo inay kiciso inay hawl geliso barnaamijyo loo abuuro ee shacabkii iyo dawladdiiba haday kala goolaadaan xagga wax laga helayaa ma la heliyo marka waxa weeyaan dadkii kala ka faa'iideysanaya ciday doonaha noqdaan markaan waxaan leeyahay kuwa wax qarxinaya iyo kuwa la qarxinaya isku dad wey halka anu waxaa loo arkaa hal mid wey halka in laga lexlexdo laga jiroyo laga wareego ha baluq la gala maa yaa barbalanku nagala dhexeeya waa shabaab shabaab alala fursa maxaa rabtaan soomaali aana dawladdii waxaa laga siiyo ma qarax ma yimaada dhibaato mutabaadin hadii inta la fariisto la arko waa organization jira waa urur jira maxay rabaan maxaa rabnaa inta mis loo fariisto la baahdo intaas xal war kale
nabadon badal gabagabada doodan isla soo karno ugu dambeyn xalka maxaa tu aragtaa
aniga xalka waxa loo arkaa Soomaali kulligeed Ilaahay ka wada xabsato hal dilka dhex iska deeso hal heshiiso dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda ha u heshiiso waxa soo haray adeer Soomaalinu waliba madaxweynu geesay maamul walba madaxweyna la yiri madaxweyna kastaaba dadkiisii u xilinaya mid mid la shaqeynaya male dawladdiina lama shaqeynaya marka waxa weeye hadaan la wada shaqeyn oo shacab iyo dawlad la wada shaqeyn oo hal madaxweyna la yeelano hal dawlad la noqon amni darada waligeed waa soconaysa is aamin darada waa soconaysa mid amniga yaa soo hartay shacabiga iyo dawladdu ha wada shaqeeyaan hadaan shacabka iyo dawladdu wada shaqeyn waayo shacabka wanaagsan baa xukuumad wanaagsan hela anigu eedda waxaan saaray guriga lagu sameynayo shacab baale guriga lagu qarinayo shacab baale kan lagu qarinayo shacab baale admin shacabku waa inay indhihi dawladda noqdaan oo dhagihi dawladda noqdaan dawladduna waa inay gacmihii lagu noqoto saasaa caadeer aqtubku saagaan kartaa
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay maxamed abdullahi ciigaal oo kamid ah aqoonyahanada soomaaliyeed iyo nabadoon badal jaamac oo ka tirsan odayaasha wax garadka ee muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad bay umaasantahay seena bokar oo xubinta dooda gaaban inala socosinaysay halkaad ka rigaysanayseenna waa v o a
marka horese warkii dunida iyo sahra cabdi axmed
wararka ka imaanaya magaalada beled xaawo ayaa waxay sheegayaan in qarax xooggan uu galabta ka dhacay magaalada islamarkaasina dad badan uu waxyeel la soo gaarsiiyey dadka degan magaalada ayaa u sheegay v o a da in qaraxaasi uu ahaa mid xooggan uuna ka dhacay goob maqaayad ah oo ay dadku ku badan yihiin oo ku taala suuqa xoolaha ee degmada beled xaawo maamulka degmada ayaa v o a da u sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen lix qof sidoo kaletana sideed kale ay ku dhaawacmeen dhinaca kale ugu yaraan afar qof oo uu ku jiro guddoomiyihii deegaanka goofguduud buraay isaaq cali isaaq ayaa ku dhintay weerar ururka al-shabaab ay ka geysteen deegaankaasi maanta sida ay mas-uuliyiinta deegaanka u xaqiijiyeen v o a da weeraradan ayaa imaanaya maalin un kadib markii ururka al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen hoteelka elit hoteel ee ku yaala magaalada muqdisho ciidamada ammaanka ayaa soo afjaray xalay weerarkaasi iyagoo toogtay maleeshiyadii weerarka soo qaaday laamaha amniga ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi ay ku dhinteen lix iyo toban qof oo ay ku jiraan shan ka tirsan maleeshiyadii al-shabaab ee weerarka soo qaaday faahfaahinta warkaasi gordhow waxaad ku maqli doontaan isla idaacaddeennan inta aan ku guda jirno dumarka hormariyay xuquuqda dumarka ee joogay dhammaadkii qarnigii sagaal iyo tobnaad ilaa labaatanaad ayaa waxay si adag ugu ololeeyeen xuquuqda dumarka maraykanka iyaga oo qabanqaabiyo qoraallo la saxiixayo kulamo iyo sidoo kaleeto bannaanbaxyo boqol sano maanta oo kale ayaa ugu dambeyntii loo ogolaaday xuquuqda dumarka ay ku codayn karaan iyadoo la meel mariyay sharciga u ogolaanaya dumarka inay codeeyaan kuna jira dastuurka ee lagu daray markaasi xilligaasi oo aqalka kongareska la keenay sharcigaasi 1878 wuxuu qaatay in ka badan 40 sano inay meel mariyaan 3 meelood 2 meel oo ka mid ah sharci dejinta dalkan maraykanka sharcigaasi xuquuqda dumarka inay helaan ah codkooda ay ku dhiiban karaan kuna codayn karaan ayaa waxaa saldhig u ahaa isu imaatinkii iyo kulamadii ka dhacay seneca falls iyo sidoo kaleto new york sanadkii 1848 shirweynayaashaasi ayaa waxaa kasoo qayb galay ilaa iyo 300 oo qof oo ay ku jireen dad waddankan maraykanka magac kule oo uu ku jiray frederick douglass oo ahaa nin madow ahaa oo si weyn ugu ololeyn jiray xuquuqda dadka madowga ah ee dalkan maraykanka dowladda dalka faransiiska ayaa u dhigtay munaasabad lagu xusuusanayo ilaa iyo 6 qof oo faransiis ah oo ka shaqaynayay xaaladaha gargaarka ah oo lagu dilay niger bishan sagaalkeedii iyada oo sidoo kaletana ay jiraan 2 nigeriyaan ah oo iyaguna ku dhintay isla dhibaatadaasi tani waxay ahayd mid ka mida dhaawacyadii ugu cuslaa ee soo gaaro dadka ka shaqeeya arrimaha gargaarka ee dalka faransiiska oo dil noocan ah loogu geysto niger dagaalada iyo weerarada ka dhaco dalkaasi niger ayaa waxa ay ka dhacaan caasimada banaankeeda gaar ahaana deegaanka nimey halkaasii oo lagu yaqaano xasilooni darro isla markaasina ay ku badan yihiin kooxaha islaamiinta ee geysanaya weerarada ciidamada Faransiiska ayaa wixii qayb ka yihiin dagaalka ka socda gobolkaasi ee quwadaha isu taga ee ka wadaan si markaasi loola dagaalamo kooxaha argagixisada
idaacaddii galabnimo isii wada jiray la socodsiinayeen anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Maxamed Bashir Cabdiraxmaan waan raynta dhageystayaasha iyo kulanka dambe nabadgelyo